Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kas mainīsies pie Rīgā? Kāpēc jāapvieno pašpietiekamas pašvaldības?
Jāņem vērā, ka pie Rīgas pašvaldību finansiālā situācija ir tieši saistīta ar galvaspilsētas efektu. Iedzīvotāji strādā lielākoties Rīgā, un pašvaldību budžets veidojas no lielā mērā Rīgā radītiem nodokļiem. Rīga un pie Rīga ir visas Latvijas ekonomiskais dzinējspēks, tādēļ te ir nepieciešamas pašvaldības, kas izmanto savu nacionālo un starptautisko potenciālu un ir stabili partneri galvaspilsētai. Ekonomikas attīstībai un ilgstošai labklājībai pamatā vienmēr ir konkurētspējīga izglītība, bet arī pie Rīgā ir dažas pašvaldības bez vidusskolām. Turklāt pie Rīga šobrīd ir samērā sadrumstalota, kas liedz plānot teritorijas attīstību lielākās kopsakarībās un kavē ilgtspējīgas dzīves vidas veidošanos. Tāpēc reforma nepieciešama visā Latvijas teritorijā, arī pie Rīgā.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!